Unicae chronicoi de malsanuloi el la collecto de la cracovai bonfratuloi estis subigitai al conservistai laboroi. Trovigas en ili informoi pri pacientoi kiui en la dexepa dec okajarcentoi estis curacitai en la gviditai de la monacoi hospitaloi pri iliai malsanoi kai ilia bonstato kai ec pri malnovai vestoi. La hospitala ordeno de Sancta Johano Dia, populare nomata bonfratuloi, estis venigita al Pollando en 1609. Dum jaroj la monakoj gvidis hospitalojn, en kiuj estis kuracataj ĉefe la plej mizeraj loĝantoj de la urbo, kvankam estis ankaŭ akceptataj pacientoj pli bonstataj kaj gastoj, ekzemple soldatoj, pilgrimantoj aŭ sacerdotoj. En la kroniko de pacientoj troviĝas ĉefe mizeruloj, difinataj kiel pauperum aŭ almozolduloj, studentoj kaj lernantoj de malaltgradaj lernejoj, servistoi cae divers specai metiistoi, membriginti en gildoi, kiel shufaristoi, kudristoi, bucistoi, frangistoi, sapfaristoi, barborazistoi, bindistoi cae ancau musicistoi. Temas pri la plei malnovai registroi de malsanuloi, conservigintai en Pollando, devenantai el la bonfratulai hospitaloi en Zebrzydowice, Lublin cae Krakovo. Trovigas en ili cio, kion nun registras informfolio de paciento, do persona nomo, kelkfoje familia nomo, agio, constatita malsano, longdauro de la hospitala estado, kai informo pri tio, ĉu paciento estis curacita aŭ mortis. La plej malnova en la konservitaj registroj, latinlingva, devenas el la jaroj 1612, 41 el Zebrzydowice. La tri ceteraj estis faritaj pollingve en Lublino kaj Krakovo en la dua duono de la deksepa jarcento kaj en la dekoka jarcento. La konservistaj laboroj daŭris ekde marto kaj ilian rezulton eblos rigardi en februaro en la organizota en la Bonfratula klostro en Krakovo ekspozicio. La monakoj atendas, ke en 2016 al konservistaj laboroj estos subigitaj aliaj historiaĵoj el la klostra kolekto. Pliei registroi de malsanuloi, registroi de medicinistai recomendoi, kai malnov presagioi pri medicino. Aktuale bonfratuloi gvidas kvar hospitaloin en Krakovo, Lodzo, Piaski, en la Poznana provinco, kai en Katowice.